بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo socdaal ku maraya qayb ka mid ah qaaradda Afrika si markale uu soo celiyo galangalkii Paris ay ku lahayd qaaradda, magaalada Johannesburg oo martigelinaysa shirka dowladaha iyo ururada ku bahoobay isbahaysiga G20, qaaradda Afrika oo wajahaysa hoos u dhac xagga tamarta, iyo 53 dal oo weli dadkiisa ay la nool yihiin mugdiga. Dowladda Sacuudiga oo sheegtay in diyaar ay u tahay inay ku biirto dowladaha caadiyinaya cilaaqaadka maamulka Yahuudda. Xilli bin Salmaan oo maalmaha soo socda ku wajahan yahay Washington. Dagaalka Suudaan oo laga baqayo in xuduudaha uu taraaro, iyo waddanka Jaad oo la sheegay inay u gudbi karto colaadda ka socota Darfur. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالنما أربعة هو تاريخ دوكو بيغانتها سيديد إلى باطنك بشا جماد الأولى سنة كنا أفر بقال أفرتن يتضب هجري مركل يكسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهر ينا وحاو نقونيا مدحونا فرانسيسك إيمانويل ماكرون أيا لقوة دا إن مالما أصو سعودا وسعودا لكم راقي بكم إذا قارد أفريكا سي مركل أوسو عليو قلانقل كي أودي باريس أي كل هيد قارداني سيدوكلا هو سودع حوغن أي دولدها أفريكان كأهك وجه يان حكا تمرتا وربحين أريمها سيدارا وحاينو سوجيدين يا ولالكن نور علي ورسمي أبو شيبة.
مدحوينها فرانسيسكا سليبغا إيمانويل ماكرون أياب باللابي سفر أفر مالمود ده أو أوكو بوغن يوقار كميداه دلالك أفريكا لغا باللابو لباتنكا إلاي أفر لباتنكا نوفمبر لبادكون إشاني لباتنكا كواسو يكو جران موريشيوس وكونفر أفريكا غابون إيو أنغولا. سفر كان أيا قيب كاه دادالادة باريس يكو دونيسو إني ديب أغو هانتدو بوسكي دي سياسة ديد أمني يو لغالي أو أيكو إيدي أفريكا غارهان غوبلادة أي هوري أغو لهيد سامين تا أغو وين. سفر كان مكرون وحو إيمان أيا يدو فرانسيسكو وجه أيو عليسيو بدن أو كا إيمان أيا قوضاها سو كعيا سيدا شيناها روشكا أيو تركيغا أيو سيدو كالي عرقالدو سياسي دو اي كينين افغان بيدي صفقا ها اي كد عاي مالي بوركينو فاسو ايو نيجر انتاسي وحا دير عرو شعب او كدنا فرانسيسكا او كوفي دي ميلو بدن تاسو باريسكو قصبتي اني ديبو ايكتو استراتيجي دي دي افريكا ماكرون وحو سفر كيسا كبلاو يا موريشيوس لباتنكا إلا يكوي لباتنكا نوفمبر وحانا كوحيقي دونا جوهانسبيرغ او كاقيب غليو شركة G20 اي اوهري اي افريكا لغوقبتو waxaa uu markaasi ka dib tagayaa Gabon 23 November halka uu safarkiisa ku soo gabagabeyn doono Angola 24 November taas oo muujinaysa in Paris ay xoogga saareyso wadamada aan Faransiisku hore u gumaysan. Tan iyo khudbadiisa caanka ahayd ee jaamacadda Wagadugu 2017kii, Macron wuxuu isku dayay inuu soo bandhigo siyaasad cusub oo ku aadan Afrika, isagoo qirtay qaladaadkii gumaystay Yurub iyo ballanqaadyo uu ka mid ahaa soo celinta hanti dhaqameedkii la dhacay iyo in la furo faylasha qarsoon ee dilkii Thomas Sankara. Laakiin hadallo badan oo ujeediyey iyo qaab dhaqameedyo kale ayaa ku sababay in Afrikada qaar ay u arkaan inuu sii wado isla dhaqankii kibirka lagu saleeyey ee Paris. Faransiisku wuxuu sannadihii dambe ka baxay dhulal muhiim ahaa oo uu ciidamo ku lahaa kadib markii ay afgembi sameeyeen hogaamiyaasha cusub ee Mali, Burkina Faso iyo Niger. Xitaa Jaad oo ahaa saaxiibkii ugu dhowaa waxay dalbatay in laga wada hadlo joogitaanka ciidanka Faransiiska Senegal iyo Cote d'Ivoire, iyaguna waxay muujiyeen inay doonayaan in la yareeyo ama la beddelo joogitaanka militari ee Faransiiska. Macron waxaa sidoo kale loo jeediyey eedeymo ku saabsan laba wajiilaynta maadaama uu dhaleeceeyey afgembiyada qaar, halka uu taageeray kala guurka ciidan ee Chad kadib geeridii Idris Deby, isla markaana uu xiriir dhow la sameeyey hogaamiyaasha afgembiga ku yimid Gabon. Waxaa intaa dheer in xiriir dhow la leeyahay madaxweynayaal muddo dheer talada hayay sida Alassane Ouattara, Paul Biya iyo Denis Sassou Nguesso. Dhinaca dhaqaalaha, Faransiisku wuxuu guulo ka gaaray wadamada aan Faransiisku gumaysan sida Nigeria oo noqotay lamaanaha ganacsi ee koowaad ee Paris ee Afrika ka hooseysa saxaraha. Ganacsiga Faransiiska iyo Angola ayaa kordhay in ka badan 220%, waxaana Total Energies ay ballan qaaday inay maalgashi sanadle ah oo gaaraya $1 billion ku samayn doonto Nigeria. Sidoo kale bangiyo Nigeria ka yimid ayaa xarumo ka furtay Paris, taasoo muujinaysa isbeddel cusub. Si kastaba, inkastoo ganacsiga Faransiiska iyo Afrika uu kordhay 33% intii uu u dhexeysay 2017 ilaa 2024, saamiga Faransiisku ku leeyahay suuqyada guud ee Afrika wuxuu hoos uga dhacay 5.5% ilaa 3.2%, hoos u dhacaasina wuxuu matalayaa in Paris aysan weli kasoo kaban sawirka liita ee xiriirka Afrika, islamarkaana uu banaanka u furmay wado kale oo caalami ah. Marka laysu geeyo safarka Macron ee hadda socda, wuxuu u muuqdaa iskuday cusub oo laga yaabo inuu yahay mid daahay oo lagu soo celinayo xiriirkii Paris iyo Afrika, xil qaaraddu ay si buuxda u beddeshay xisaabinta siyaasadda iyo dhaqaalaha, isla markaana aysan sii jirin doorkii hore ee Faransiisku ku lahaa mustaqbalka Afrika. Dhanka kale, qaaradda Afrika ayaa wajahaysa hoos u dhac xagga tamarta ah, inkastoo Afrika ay ku tallaabsatay horumar muuqda 20-kii sano ee lasoo dhaafay sida dhismaha biyo-xireennada waaweyn iyo ballaarinta mashaariicda tamarta qoraxda. Wax soo saarka korontada ayaa weli hooseeya marka loo eego caalamka intiisa kale. Celceliska helitaanka korontada ee 53 dal oo Afrika ah ayaa ku dhow 60.9%, iyadoo aan la arkin horumar la taaban karo 2 sano ee lasoo dhaafay. Sida laga soo xigtay hay-adda tamarta caalamiga ah ee Paris, Afrika waxay soo saartaa keliya 3% korontada adduunka, iyadoo tamarta ugu badana laga helayo gaaska dabiiciga ah 41.7%, dhuxusha 24.7%, iyo tamarta biyaha 18.4%. Inkastoo qaaraddu ay leedahay 60% khayraadka ugu wanaagsan tamarta qoraxda adduunka, haddana waxay heshay keliya 2% maalgelinta tamarta nadiifka ah ee caalamka sannadkii 2024. Dalalka sida Suudaan iyo Itoobiya ayaa ka mid ah kuwa wajahaya caqabado waaweyn. Suudaan oo horey u heshay kala bar korontadeeda biyo-xireennada, waxay hadda ku tiirsan tahay iibsashada korontada laga soo dhoofiyo Masar iyo Itoobiya si loo daboolo baahida gudaha Itoobiya. Inkastoo dhismaha biyo-xireenka Alnahda uu dhammaystirmay, haddana caqabadaha ugu waaweyn waxay ka jirtaa qaybinta korontada gudaha dalka. Sidoo kale, shabakadda xaddidan iyo roobabka culus ay weli caqabad ku yihiin gaarsiinta korontada dhammaan gobollada. dalalka ugu waaweyn ee Afrika sida Koonfurta Afrika ayaa hoggaaminaya wax soo saarka korontada iyadoo soo saarta 289 gigawatts sanadkii 2023 laakiin ku tiirsanaanta dhuxusha ayaa wali sareysa Masar waxay soo saartay 215 gigawatts halka Algeria Morocco Nigeria iyo Libya ay sidoo kale ka mid yihiin kuwa wax soo saarka sare leh laakiin qaar badan oo ka mid ah wadamadan ayaa isku dayaya inay tamarta ka dhigaan mid waara iyagoo ku tiirsan tamarta qoraxda biyaha iyo gaaska waxaa sidoo kale jira horumar muuqda oo ka imaanaya dadaalada gaarka ah iyo hay'adaha sida Bangiga Horumarinta Afrika oo abuuray tilmaamaha kobcinta tamarta si loo qiimeeyo maamulka iyo hufnaanta korontada wadamada sida Kenya iyo Senegal ayaa sameeyay horumar la taaban karo iyagoo hagaajiyay qaabka lacag bixinta iyo tayada adeegyada inkastoo weli caqabado jiraan sida helitaanka korontada oo liidata iyo hor istaag maalgelin gabagabadii Afrika waxay leedahay awood rabaani ah oo weyn oo koronto ah gaar ahaan tamarta qoraxda laakiin weli waxay wajahaysaa caqabado dhanka qaybinta maalgelinta iyo helitaanka adeeg hufan iyadoo dadaallo la sameynayo waxa muuqata in isbeddel tartiib tartiib ah uu ka socdo qaarada isla markaana korontadu noqon karto mid waarta oo laga faa'iideysto mustaqbalka dhow iyo kan fogba
bushraali ardin nazaltum fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى وهجاج مكان واحد كسر دواتان حبنت ورجسيدا يا ولالكن إلياس عبد الله
شهيب بدوم حسن تحي وحان حبنت وجهرينتي مانتك بلابينا وربحن كهذ ليس سعودية أو شجعي إنديا رؤية هاي كبيرتان كهشيس كإبراهيم يدا إلا جو عاديين يو العلاقات كمملكة جميستها يهودا يا دلال كإسلام كا وربحن ودابعي ورجس كذا تايمز أوف إسرائيل أيا لجو شجعي إن دولد السعودية أي موجيسي ديار وحاشيه هذا إن أي كبيرتو هشيسك إبراهيمية دا إي لغو عاديين أي علاقات كمامل كقوميستها يهودا إيو دمضا إسلامكا لحل سوغا حكومة الرياض أو سعدي لصود أفي غاري قده همريكنكا أيانا كده واجيي أرنكن وحينا صحيفة دوكو تلمانتي تلابضان هدي أي هرقشو ميد البابا أفريدون تدلال فرابضان أو أي كو ديان دونان وحاي الرياض كو دقاقضي محمد بن سلمان ayaa sheegay in diyaar ay u yihiin wax dhibaato ahna aysan ku qabin in ay ku biiraan heshiiska Ibrahimiyada balse ay jirto hal shuruud oo ah ayuu yiri in la hirgeliyo xalka labada dowladood ee Filistiin waxay ka dhigan tahay in hadii heshiiskan uu Saudiigu ku biiro in magaalooyinka barakeysan ee Saudiiga lagu arki doono afafkooda hore iyadoo uu ka babanayo calanka mamulka gumeystaha Yuhuuda talaabadaas oo ku tusinaysa halka liidnaan ay ka gaareen xukuumadaha dawaaqida ah ee madaxa kaga taagan bulshada caalamka islaamiga darafta kale waxay saxiifadu sheegaysaa in intii maxamed bin salmaan iyo donald trump ay ku kulmayeen gudaha washington ay yeesheen wada hadalo kala duwan oo ku saabsan arrimaha ay ka mid yihiin xisadaha gobolka iyo kuwa kale oo fara badan waxaana dhaxal sugaa xukuumadda riyad sheegay in qaab guul ah ay ku soo dhamaadeen donald trump ayaa maxamed bin salmaan intii hadalkiisan uu watay ka soo dhaxgalay isagoona sheegay inay doonayaan in Saudiiga ballanta uu adkeeyo wada hadal wanaagsan oo ku saabsan heshiiska Ibrahimiyada ayaana inoo socda labada dhinac ayuu yiri sidee ay siyaasada musaafirinta soo galootiga ee Trump ay faa'iido ugu leedahay dawladda Ukraine warbixin uu baahiyay wargeyska Raashiyaanka ah ee Safobadnaya Price ayaa muujisay in siyaasada cusub ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ka dhanka ah soo galootiga ay si lama filaan ah faa'iido ugu noqotay dawladda Ukraine xilli ay xukuumadda Kiev dagaalo xoogan kula jirta dhigeeda Moscow. Siyaasadda Trump ee ku saleysan musaafirinta soo galootiga ayaa muujinaysa fursad hor leh oo u bidhaantay xukuumadda Kiev. Waxaana la rumaysan yahay ayuu wargeysku yiri in Mareykanka waqti aanan fogeyn laga soo saari doono in ka badan 200 kun oo muwaadiniin Ukrainiyiin ah, kuwaas oo dib loogu celin doona waddankooda. Talaabadan waxay fursad dahabi ah u tahay dawladda Ukraine iyo militaryga waddankaas. Shakhsiyaadkan waddankooda dib loogu soo celinaya ayayna xukuumadda Kiev u adeegsan doontaa in ay ku biirso ciidanka. Inta badan 200 ee kun ee Ukrainiyiinta ah ayaana lagu waramayaa in jinsi ahaan ay yihiin rag, taasoo sii siyaadinaysa fursadda ay dawladda Ukraine ku heli karto ciidan fara badan. Wargeysku waxa uu xaqiijiyay in dadkan la soo celin doona aysan raaci doonin maadaama Ukraine waqti xaadirkan aysan gaari karin diyaaradaha rayidka, waxaana qaadaytaankooda loo adeegsan doonaa diyaaradaha military ee Mareykanka. Mas'uul ka tirsan xafiiska madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa wargeyska Washington Post waxa uu u sheegay in ka dawladda Ukraine ahaan ay si fiican u ogyihiin sidii ay u adeegsan lahaayeen dadka dib loogu soo celiya waddankooda. Warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa caddeynaysa in siyaasaddan Trump uu ku tarxiilaya intan oo Ukrainiyiin ah ay culays saartay barnaamijkii uu sameeyey madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Joe Biden, kaasoo loogu magacdaray United for Ukraine, ogolaanayana in ka badan 240,000 oo Ukrainiyiin ah in gudaha dalka Mareykanka ay ku joogaan si ku meel gaar ah. Barnaamijkan ayaana hadda sida uu u muuqda albaabada la isugu dhuftay, iyadoona ay bilowdeen in la baabiyey fiisooyinkii ay ugu magacdareen kuwa bini'aadnimo ee ay haysteen 400,000 Ukrainiyiin ah. Waxay saxiifadu gunaanadkii tiri inkastoo talaabadan ay dhalisay cambaareyn badan oo ka timid ururada xuquuqul insaanka u dooda, haddana dawladda Ukraine waxay talaabadan u aragtaa mid ay ku heli karto 400,000 dagaalyahanna ah oo cusub. Ma la gaaray xilligii uu xuduudaha taraari lahaa dagaalka Suudaan iyo waddanka Jaad oo laga soo sheegaya xaalada xasaasi ah. Wargeyska ka soo baxa Faransiiska ee Le Monde ayaa soo bandhigay warbixin muujinaysa in dagaalka Suudaan waqti xaadirkan uu u muuqda mid taraari doona xuduudaha, isla markaana ku fidi doona dalal cusub. Waxaa si gaar ahaneed ay warbixintu tooshka ugu ifinaysaa dalka Jaad oo hadda laga dareemaya xaalad xasaasi ah, xilli dagaalka ka socda dhanka Darfur ee dalka Suudaan uu ku sii fidayo xuduudaha. Waddanka Jaad oo hadda marti gelinaya in ka badan 1,000,000 oo qaxooti Suudaaniyiin ah ayaa darafta kale ka cabsi qaba in ay dagaalo xoogan ka qarxaan, isla markaana uu soo gaaray firirka dagaalka Suudaan. Waxaa si gaar ah u korortay, ayuu wargeysku yiri, cabsida laga qabay in dagaalka gobolka Darfur uu si toos ah ugu gudbo dhulka Jaad, kadib markii magaalada muhiimka ah ee Al-Fashir ay gacanta ku dhigeen ciidamada RSF ee uu hoggaaminayo Maxamed Xamdan Daglo. Dhacdadan ayaa gilgishay gudaha dalka Jaad, si gaar ahaaneed bulshada Zaqawa oo muddo dheer lafdhabar u ahaa ciidanka dalka Jaad laga soo bilaabo xukunka madaxweynihii hore ee waddankan Idris Deby. Xuduudaha dalalka Suudaan iyo Jaad waxaa wadaaga qoomiyado isku dhafan, taasoo ka dhigaysa in xiisadaha qabaailka iyo kuwa siyaasadeed ay si fudud isugu gudbiyaan labada dhinac. Waxaana intaasi sii dheer ayaa warbixintu tiri in dalka Suudaan uu taariikh ahaan door muhiim ah ku leeyahay kicinta kacdoonnada gudaha dalka Jaad ka dhaca, oo ay xitaa ku jirta kacdoonkii 1990-kii ee uu xukunka ku yimid Idris Deby. Warbixinta oo sii socota ayaa muujinaysa in ciidamada Jaad ay si weyn cabsi u qabaan, gaar ahaan maadaama dawladdu aysan cambaareyn xasuuqii ka dhacay Al-Fashir, halka warar kale oo soo baxaya ay sheegayaan in dagaalyahanna u dhashay waddanka Jaad ay xuduudda ku gudbeen isla markaana ay taageereen ciidamada ka soo horjeeda Xameyti. Tanina waxay abuurtay xaalad siyaasadeed oo halis ah haddiiba mar ay ciidamada militariga Jaad ku lug yeesheen dagaalka ka holcaya Suudaan. Filashada in dagaalka uu gudaha waddankan gala ayaana xoogaysatay marba haddii ciidamada militariga Jaad ay sida warbixintu ay caddeynayso ku lug yeesheen waxa ka socda Suudaan. Xogta wargeyska oo sii socota ayaa tiri waddanka Jaad waxaa maanta ka socda cadaadis laba dhinac ah. Dhinaca waxaa ka socda muran qoomiyadeed oo sii fidaya marba marka ka dambaysa, dhinaca kalena waxaa ka jira isbeddel siyaasadeed oo aanan la fahmi karin. Jaadna waxay markii ugu horreysay si toos ah u taageertay ciidamada Suudaan ee uu hoggaaminayo Cabdul Fitaax Al Burhaan. Xukuumadda ka arimisa waddankanna waxay si lama filaan ah u beddeshay mowqifkeedii. Gunaanadkii wargeyska waxa uu yiri xaaladda maanta taagan waxay muujinaysaa in dagaalka Suudaan uu maraya heer uu si fudud ugu fidi karo dalalka dariska, taasoo xoojisay su'aasha ah miyaa la gaaray waqtigii uu jiri lahaa xuduudaha. Haddii aan inta uga gudubno qodobkaas, aan markan meelcasanno warbixin ka hadlaysa Ruushka oo weerare isku dhaf ah ka bilaabay dhulka Yurub iyo cadeymo hor leh oo lasoo bandhigay. Sida uu daabacay wargeyska Politico, wasiirka difaaca Talyaaniga Guado Caraceto ayaa shaaca ka qaaday in Ruushka uu bilaabay dagaal ka dhan ah Yurub oo isku dhafan, isagoo beegsanaya, ayuu yiri, kaabayaasha muhiimka ah doorashooyinka, ra'yulcaamka bulshada iyo silsiladaha sahayda. waxuu tibaaxay in aysan jirin wax iska caabin ah oo ay waqti xaadirkan sameynayaan dalalka reer Yurub. Kroseto oo hadalkiisa sii wata ayaa tibaaxay in midowga Yurub iyo NATO ay si aad ah uga gaabiyeen, waxaana loo baahan yahay, ayuu yiri, tallaabooyin degdeg ah oo lagu xoojinayo difaaca dhanka internetka, aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka iyo ka hortaga marin habaabinta kala duwan ee uu Ruushku sameynayo. Waxaana ninkan hadalkiisa intaasi ku daray in Moscow ay ku guuleysan doonto dagaalkan haddii ay halkeeda ka sii socoto gaabiska reer galbeedku ay wadaan. Waxa uu gunaanadkii soo jeedinayaa in la sameeyo xarun midowga Yurub u gaar ah oo keliya loogu talagalo in ay wajahdo dagaalkan isku dhafan ee Ruushku bilaabay, iyo in la dhiso ciidan cusub oo ka hortegi doona weerarada dhanka internetka ah, waana in ay ka koobnaadaan cadadoodu, ayuu yiri, ilaa 1,500 oo xubnood. Guud ahaan dhegeystayaal, way nagaynta xubinta oo aad maanta ku dhegeysateen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج إمكانه وحد كوسو دواتان وربحين ديرادة صار إسام مهمة أي هندسادو أولا يضحي جيركا بين آدمكا وحينوسو جيدين يا ولالكن حارث عبد القادر
هندسادو واسو بودان كترقلا هين أو قريرا كانسو بحضا سنبابادا إسلامار كان مرتا سنكا يؤفكا وانا دغدقاق فايدو له بني آدمكا ما داما يأودو لهذحي إن جيركا كعاويسو إن وكتخلصو walxaha soo galay aan hawada ahayn iyo sidoo kale xubaha xasaasiyadda leh oo jirka ka saarto waxa jira xubo keena xasaasiyado badan oo hawada ku jira iyo unugyada dibadda ah oo saameeya xubka sanka gudihiisa taasoo iyadana keenta hindisada iyo dhibaatooyinka neefsashada marka la joogo cimilada qabow waa hawada oo kaliya waxa loo baahan yahay in uu gudaha u galo sambabada haddii se uu jiro waxaan hawo ahayn oo u dhow sambabada waxa ka hortagaya hindisada oo celinaysa walxahaasi maqaal dheer oo uu qoray wargeys ka faallooda arrimaha caafimaadka oo lagu magacaabo Healthline ayaa looga hadlay hindisada waxaana lagu sheegay in ay tahay habka ugu habboon ee walxaha aan loo baahnayn looga bixiyo sanqararka ama dhunta mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee sanka uu hayo waa inuu dabaysha soo gelisa jirka nadiifiyo si aanay ahaan ugu gudubta sambabada waxaana wargeysku xaqiijiyay in aysan wasakh dhaafin halkaasi waxaa jirta aragti khaldan oo iska dhaadhiciyaan in badan oo ka mid ah dadka taasoo ah in hindisada iyo dhimashadu yihiin kuwo isku dhow maadaama marka uu qofku hindisayo la mid tahay in uu miyir beelay mid ka mid ah dhakhaatiirta Hollywood ayaa sheegay in arrintaas aysan waxba ka jirin hindisaduna tahay mid qaabilsan ilaalinta caafimaadka qofka balse uu jirku isku dayo inuu awood siiyo waa arrin la yaab leh sababtoo ah dhuunta ayaa xurmaysaa ilbiriqsi balse marka uu hindiso ay isfuraysaa ayuu yidhi dhakhtar ka hadlayay arrinkan haddaba ka muslimiin ahaan shareecadan way ka hadashay hindisada waxaan ina bartay qaabka ay tahay in aan ula macaamilno Dr. Raaqib Asarjani waxa uu muuqaal kooban u soo dhigay bartiisa kaga hadlay hindisada iyo faa'iida u leedahay qofka isagoon ku tacliiqay sida u tahay nimco rabbani ah oo Allah ku manaysta adoomadiisa
waxa adag in la koobo galadaha uu Allah ugu deeqay adoomadiisa sababtoo ah waa ay badan yihiin oo tiro laguma koobi karo naxariis waxa ah in Allah insaanka uu ku abuuray wax difaac uga noqota oo ka ilaaliya xanuunada iyo cudurrada badan ee uusan bini'aadamka awood u lahayn inuu iska difaaco. Tusaale ahaan, nicmadaas waxaa ka mid ah nicmada hindisada. Hindisadu waxay wasaqda hawada ah ka soo saartaa sambabada, waxaa si jawaab celin degdeg ah hindisadu u soo saartaa wasaq si kedis ah ugu gudbaysa sambabaha. Mana ahan shaqo uu bini'aadamku leeyahay. Waa galladu Allah bixiyo uu ku soo saaro wasaqdaasi. Tusaale ahaan, waxaa galaysa bakteeriya, way soo baxaysaa, boor ayaa galaya ama wax waliba oo aan caafimaadka u fiicnayn, iyagana waa ay soo baxayaan marka uu qofku hindiso. Waa nicmo weyn oo xagga Allah ka imaanaysa.
Dhanka kale, waxa uu milicsaday axaadiista Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ka hadlaya hindisada. kuwaas oo muslimiin ka qaataan aadaabta tacliimiga ah ee mid ay wadaaydaan afxaashii nabiga sallallahu alayhi wa sallam.
Markii aad dareento in hindisadan aad kaga badbaadayso cudurro, waxaad ogaanaysaa in ay tahay nimco. Waxaa sidaas oo kale baranaysaa sunno ka mid ah sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam oo ku saabsan hindisada. Waxaad ugu horreyn ogaanaysaa sababta uu Allaah u jecel yahay hindisada, sida uu inoo sheegay nebiga sallallahu calayhi wasallam. Wuxuu yidhi, Allaah waxa uu jecel yahay hindisada, hala qooshada ambaha maasigana waa uu necab yahay. Hindisahaas wuxuu ka difaacayaa xanuunada, waa wasiilo ka mid ah qaababka difaaca ee jirka. Waxa uu jecel yahay maadaama uu ilaalo u yahay jirka. Hamaansigana waa uu necab yahay sababtoo ah waa calaamad ka mid ah calaamadaha caajiska. Midda labaad, waxaad ogaanaysaa sababta uu Allaah qofku ugu mahadnaqayo marki uu hindhiso. Isla markiiba waxaa haddii aan hindhiso soo xasuusanayaa oo aan dhahayaa alxamdulillaah. Waxay ka dhigan tahay Allaah ayaa mahad leh oo iga badbaadiyey dhibkii ugu dhici lahaa haddii aan hindhisi lahayn. Wuxuu Allaah imakaniyey in aan hindhiso cudurro amba wasaq aan iska soo saaray, taasina waa calaamad muujinaysa caafimaad. Sidaa darteed, haddii aad hindhisto, dheh alxamdulillaah. Saddexaad, waxaa markii aad tidhaahdo alxamdulillaah, waxaa ku waajib ah ciddii ku maqasha in ay ku dhahdo yarxamukallaah, sidaba uu yidhi nebiga sallallahu calayhi wasallam. Riwaayad kale wuxuu nebiga ku yidhi, xaqa qofka muslimka ah uu ku leeyahay muslimka kale waa shan, waxaana ka mid ahayd shantaas in uu ruuxu naxariis ugu duceeyo walaalkiis hindhisay. Waxay ka dhigan tahay yarxamukallaah, Allaah sida uu adduunku kuugu naxariistay isaga oo kaa fogeeyey xanuunada, waxaana kuu weydiinayaa in aakhirana uu dembidhaaf kuugu naxariisto. U fiirso, waa hadalla aad u kooban oo dhexmaraya midka hindhisay iyo ka maqlay, oo labaduba ajar ay ka helayaan. Alxamdulillaah waa dikri ka mid ah adkaarta Allaah, een haddii lagugu duceeyo naxariista Alle waa inuu mar kale yidhaahdaa
yahdiikum Allah wa yuslixu baalakum.
Wuxuu Allaah u weydiinayaa hanuun iyo inuu wanaajiyo arrinkiisa adduun iyo midka aakhiro, oo labaduba ah sifaadka ahlujannaha. Tani waa mid ka mid ah nicmooyinka ugu waaweyn.
fadacawta lahu bilhidaaya wa salaax albaal wa hadihi sifaat ahli aljanna yahdihim wa yuslix baalahum fa hadihi min annicam alkabiira lilgaaya.
Waxaa sidoo kale soo qaatay doctor Raaqib xadiis muujinaya sida ay tahay in laisugu edbiyo akhrinta ducada, bimacnaa in qofkii hindhisa oo dhaha alxamdulillaah loo duceeyo si mar kale uu isna u duceeyo si ka duwan midka aan Allah u mahadnaqin.
Haddii uusan Allah u mahadnaqin oo markii uu hindhiso uusan oran alxamdulillaah, qofna uma duceynayo oo lama dhahayo yarxamukallaah. Marka uu isagu Allah u mahadnaqo uun ugu ducee naxariista Alle. Arrinkan waxaan ka soo qaadanaynaa mowqifka nebiga sallallahu calayhi wasallam, sida uu soo saaray Bukhaari, uuna wariyey Anas Allaha ka raali noqdee. Wuxuu yidhi, laba nin ayaa nebiga agtiisa iyagoo jooga hindhisay, midkood ayaana nebiga yarxamukallaah ku yidhi oo uu u duceeyey, halka midka kalena uu ku aamusay. Ninkii ayaa yidhi, rasuulkii Allow, ninkan waad u duceysay oo yarxamukallaah ayaad ku tiri, aniguna waxba iguma aadan oran. Wuxuu ugu jawaabay, ninkan Allaah ayuu u mahadnaqay, adigana sidaa ma sameyn oo alxamdulillaah ma aadan oran. Yacnii, ninkii Allaah mahadiyey waxa uu helay fadiilo uusan helin midka aan Allaah u mahadnaqin ee gabay adkaarta.
Ugu dambeyntii, hindhisadu waa nimco rabbaani ah iyo minxo uu Allaah ku karaameeyey addoommadiisa. Kuwaan soo gudbinayna waxay ahaayeen baraarujin iyo sidoo kale aadaabta ay caanka ku yihiin muslimiinta ee uu islaamku ina baray. Waxaa warbixintanan ku soo afjarayaa inaan ogaano ahmiyadda hindhisada u leedahay caafimaadka. Shakhsi ayaa maalin maalmaha ka mid ah xilli uu salaada ku jiray isku dayay in uu isku celiyo ama uu joojiyo hindhisada si uuna dadka u waswaasiin sida ay ku warrameen goobjoogayaal masjidka kula tukanayay. Hase ahaatee, intii uu isku celinayay hindhisada ayaa waxaa ula kulmay dhibaato. Dhaawaca gudaha madaxa ah ayaana soo gaaray isagoona markiiba loola cararay isbitaalka. Waxay tallaabadaasi ahayd mid si toos ugu hor imaanaysa hindhisada iyo hawsha ay qaabilsaneed oo ah bixinta waxa gudaha ku jira ee uu jidhku iska saarayo. Mid la mid ah qisadan waxay ahayd in nin uu dhuunta ka dilaacay isagoo isku dayayay inuu ka fogaado hindhisada ama uu joojiyo. Waxa uu ahaa ruux 30 sano jir ah, waxaana isbitaalka la geeyey isagoo xanuun daran dareemaya kadib markii uu sanka isku qabtay isla markaana iska xiray afka si uu u xakameeyo hindhisadiisa. Baaritaano la sameeyey ayay dhakhaatiir daaha uga qaadeen inuu 2 cm uu ka dilaacay dhuunta hawada ka soo baxday awgeed. dhakhaatiir jaamacadeed oo dhanka caafimaadka ayagana sheegay in haddii aad xirto afka iyo sanka marka aad hindhisayso cadaadiska marinada hawada ee sare uu kordhi karo 20 jeer islamarkaana imaan karaan dhaawacyo sida xuubka dhegta oo dilaaca cunaha oo ay waxyeelo gaarto iyo xitaa feeraha inay jabaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
مدهن انتاسي انكسو قبقبيني برامجك عالم اليوم kulaadi dambe ayayno balan ah sida ay nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
min al aqmar nahdiha
bushra bushra bushra
nalqaina fa adha laylana falqan
bushra bushra bushra
wa mawjat al qalbi dajjat fi majariha bushra